Radio Okapi.
Ya kilika mbote na bisika nyo sabeme baka masamu na kulanda bantangu na bete na ndinga kikungu mpena mkufi na yobita tubila ntete bitumbu yai ya lukutaka na banti ya mbutu meka tuka na kupesa na bambuta nkaka nchi ya Rwanda ya vwana pia kungu kincha santi na beto batu wabake na kufunda na kufuwa na ntumbanza ya mvita yai ya kena kuluta na ndama ST ya nchi na beto mpena metadila selika ntangu ya kusimama ya masulu na katalouya na ntoutra bitwa Kongo Kinshasa vwana peba M23 ya mevuka na kati AFC ki mvuka bantu mwanti na beto baundeta kuma mbazi kizole na mbanza Luanda Bubye melunga kiteso bilumu iya mvimba ya bakakte mingi na mbanza mbujimai kele veti mwinda snel ya kele kambisi kanyo sabeke na kulanda beto beka tulave makutu salma kuzabe nkia veta tubananda na yao. Matondo mingi na benyo swa kena kulanda beto konso musiyera Afrika mezo de la beno kaka nkukila mbote Radio Kapi Radio Angemba Bantangu. Na kutala mvita yai ya kena kuluta awananti na beto wa Kongo Kinshasa kimvuka banti ya mputu mebula nkumi na meza mpeme pesa ndola na bambuta uvu wa mvimba banti ya Rwanda mpea ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na kutala kileka maboko ya baki na kupesa kana bimpumbulu kimvuka banti yai ya mputu bavukanaka na mbanza Bruxelles na nchi ya Belgique ya vwanaka sabu na kususa kuzabadiaka mutindu ya mambu kena kuluta na njila yai wapi ya kileka mvita ya mekotaka awanantalisa ya nchi ya Rwanda tanu bakile bana nchi ya Rwanda mpe iya bana nchi na beto Kongo Kinshasa na ndama Rwanda petilenda kutanga Roki Karusisi Ntwadisi mwusi ya ntamba ya makesa nchi ya Rwanda ya bame ingaka na Akizi Mana, Maurice, Eugene Nkubito, Pascal Moizi, Mpe Francis Kamanzi, penandama M23, bedlenda kutanga Bektran Bissimwa, Joseph Musanga ya M23, ya mepona makabonsu mfumu ya kizunga kivwazulu, John Imani Nzenze, mwana ntoto nabitwa Kongo Kinshasa, ya kena kulandela kama mwalu kengelo ya ndamba M23 kaka awafana kusimati nchi ya Belgique ya kileka mekatoa mpena kupesa bitumbu na nchi ya Rwanda kaka na mutindu ya yao kena kupesa kama boko na M23 sabu na kukotisa mvita awananchi na bitwa Kongo Kinshasa na mutindu yae nchi ya Rwanda ya kileka mebaka lukanu ya kuzenga mambu nyoso anguwaka na bafona kanoti nchi ya Belgique na kutubati nchi ya Belgique na kufuona kana nima Kongo Kinshasa nchi na beto ya bemonana na mesa batu nyoso na mutinu tinantwala mpena ntangu ya mvita kena kuluta nchi ya Belgique na kumonisa kileka bangini na yau tibakele na nima ya Kongo Kinshasa nchi na beto mpena ndamu na yau nchi ya Belgique metubatia kileka lukanda mutinu yai ya lena kubakaba na mutinu na ve atako mutindu yai nchi ya Belgique mpe tabaka kaka lukanda mutinu yai sambu na kuzenga ya kileka nguwa kana bake vwanaka na yao tinti ya Rwanda mpina mutina yao zabanaka na ndama njwa bisala mfumanti ya Angola ya kile mbazi kizole ya masulu na lueka meza mosi tasimama na kati ya luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa vwana peba M23 na mutindu yai bantuma luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa barundeke na kuyilama sabla kukuma kuna na bwala kimfumu ya nchi ya Angola na luzolo bemeza bayau ya mbuta Joel Lorenzo mfumu ya nchi ya Angola na kutanga luza isu musa luyala nchi na betu mekatuwa na kubasisa nchi ya Rwanda peba M23 ya mevuka na katiba FC kena kubibisaka ntangu na ntangu bangolo nyoswa kena kusalamaka sana kufutuka ngemba awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa luza isu ya mukanda ya bantangu ya ACP basisaka vwanaka na kiluma Amazono kasi batu watamonana na kata kimvuka yai ya luyala ntoto na beta Kongo Kinshasa mezabana nteteve mpe munga ngadini mukwege mepesa mpea yandi dibanza nandi sambu na yandi ntete ya fwana tilukutaka numosi anza kusimama sambu na kulunguka mbote mbote mikana nguwakana ya metula maka maboko kifonusu ya munga ngadini mukwege kena kubaka lakila mukanda ngwaka na turamaka maboko na mbanza disa beba na nima kusala dinaka musi yanti na beto vwana pe ya banti yanza futuko landila sambuti ya kileka kusulula kaka sambu na kutita minduki kima mfunu tabasika ve ya fwana kileka bantambu nyoso tala mwakitini ya ndinga yae ya munga ngadini mkwege ya Blaise Makasi Nandez pona kasamu na bendo.
Les efforts à déployer pour
Bangolo ya kusala samu na kupesa mfutu ya seleka ya bampasi ya meku mina inti ya Kongo Kinshasa fwete pe kusalama na kusosa lusadusu ya bainti ya inza ngindu nyoso ya kusosa kubongisa jambu yai yake na kuluta na ndambu ya esete ya inti na beto kaka na bimvuka yake le awa na inti mingi na ndambu ya luyalu nti M23 na kutuba nti yao kele mambu ya metadila kaka bana ya inti kele kifu ya ngolo masolo ya mutindu yai kusala yao nkatu ya bainti ya inza lenda kumo na bosi kuziba na mambo ya seleka yake na kuluta na ndambu yina todia ka bosi mayele ya imbi ya kuteka inti tala sabu na inki beto kezo dila kusimbama ya lukutakanu mosi ya inza sabu na kufutuka ya ngemba mpelu fuvamu awa na Kongo Kinshasa
regional international
kaka nanzila yai yafona kusima tikuzibuka nkaka lukutakanu ya kile yai ya mesalama na mbanza rare mpe ya kena kufukisa bambuta luyalu ya banti ya Sadek ya kena kutalaka mama Nguizani tibanti ya Nzenza mpe bayai ya banti ya ST ya ntoto rabeta Afrika lukutaka na zolaka kusimama mbe kena kuzaba yao na kiluma makumi zoli na nana ngona mekato na kuluta kasi Elise Kavira inki mfuna lukutaka na mutundu yai na kutuba nkuna beto Stanislas Dumi.
Ya ukele lukutaka numosi ya mfunu kuluta, samu na kuvutuka ya ngemba ya keleka na ndambu ya ST ya nsina beto. Bambuta luyalu ya bimvuka nyoso zole yai, ya keta laka Nguizani tibansi ya kaka, talonguka mbote mbote, mambu ya tubamaka na lukutakanu ya vukisaka bamfumu ya makesa, ya kena kulomba kumana ya mvita na nswalu nyoso. Kima ya nkaka kele kusalama ya mwanki mvuka mosi, ya fote kulandila balukanu ya bafumu ya bansi bakaka. Diaka kusalama ya jinaka mosi, kaka samu na kulandila balukanu yai, mpe kubongisa mbongo samu tinyonso yai kuluta mbote. Lukutakanu yai mesimbama na ntwala ya masolo ya fote kuvukisa luyalu, yanti na beto mpe ba M23, na lutuadusu ya mfumu yanti ya Angola, Mbuta Joao Lorenzo. Na nyonso mpangi koso musier Afrika, bangolo kele mingi ya kusala, samu na kuvutula ngemba na ndambu yai ya esete yanti na beto.
Awa yafona kusimati kutita mekuma mingi, na njila wali kale centre ya kina kituzo ba kilometre, nkama zula makumi tanu na kukuma mbanza goma, pena bantangwa betu kena yau, awa na meza na betu akisalu, nkangwa kuna mebanda na kutina na ndama lubutu, bayankaka diaka mebaka njila ya mbanza kisangani, kikuma ba M23, yafona pe AFC kena kulanda kaka njila na bau, mingi na kituzo ba kilometre, makumi zole na tanu na kukuma kuna na wali kali centre mpina kiluma sabala mekatona kuluta kunuwa na ngolo ya salamaka na katia ba M23 yai tiba wazalendo wapi bwala kigoma yoka makati ya mpe masasi kumakati na nzolu sansu ya nene ya kena kufonaka na kibwa balongo kinkama sambano na kumi na uvwa ya kena kulandaka malongi na bau na muti na bau musi na bizunga nyoso tatu wa malongi ya mvita kena kuluta na kivuazulu ta sala mpe ndambu antete ya nchomo ya mbula matadi ya mbula beti kene yau nchanga mepe sama na nima lukutakano ba mbuta liyalu ya kitadnu ya sabala mekatona kuluta kasiba ta sala yau na bampasi ya mutina mutindu na kutala kukonda ngemba cheleka na napulugish mambu nchangu yae ya kila mkuna beto Bernardin Nyangi.
Bilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda ya tatu ya ibetu kele, samu na bantintani ya ntonono ya deta ya 2025, samu na balongo ki otodidakti ya malongi ya kati ya bizunga ya malongi Nord Kivu 1, Sud Kivu 1, mpe 3, ya kuizaka ndi mama, ya kimoko ya Nguizani ina salamaka bilumbu ya kumi tina ya kumi na zole ya ngonda ya ibetu kele, na bafiongonini ya ntete ya kizunga ya malongi, na kieko ya bizunga ina diambu ya imetadila, kuzaka zabisa lenyo ya kimoko ya konsei ya bantumwa yina kinati ndinga ya luyalu kuzaka bimisa na nganda. Kukondo lukengelo yina kena kutukisa kukivuandisa na kitini ya nene ya bizunga ya Nord Pesu di Kivu metukisa kukangama ya bainzo kanda mingi na kupesa kampasi na bana mingi pena manaka ya malongi. bantintani antonono ya deta ya mvula ibetu kele samu na bakandida autodidact yina fonaka vwanda kilumbu ya zole bilumbu ya nsambua di angwanda ibetu kele na kitini ya mvimba insi ya Kongo ya salamaka vena bizunga yina bameku za tanga beya vwanda katadila bakandida kama sambanu na kumina ivwa
na bisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bantongo na betu na njinga kikongo ya kile kabonso konsontongo betu mevutula bema tondo mingi befonsimba tilu salusu na njira banshini ya fwana kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala mwana ntualu ya fwana pi Mimi Kindu pi Polidok Basunga mpe beto konsu musier Afrika fwana kanantuala kinzo nzolo mevutula matondo mingi na pele kipela mundo wapi bantangu nyoso kele na disu ngolo na yandi.